daim Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Siz bizi 101.7 FM-də və AM 1530-1296 tezliklərində dinləyə bilirsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün sentyabrın 21-idir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu,
Gülbiyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, yağış gözlənilmir. 25-28 dərəcə olacaq temperatur.
Amma sinoptiklər Azərbaycanın bəzi rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı olduğunu deyirlər. Temperatur 25-30 dərəcə olacaq.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Dağlıq Qarabağın statusu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarov.
Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddi dairətin media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı.
UNICEF deyir ki, MDB və Şərqi Avropa ölkələrində 14 milyondan çox uşaq təhsildən yayınır.
Və bugün sentyabrın 21-i beynəlxalq sülh günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağın statusunu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Bunu İtalyan jurnalistlərlə söhbətində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyə o bildirib ki, status deyəndə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyətin səviyyəsini nəzərdə tutur.
Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan Transxəzər Qaz Kəməri layihəsi üzrə təşəbbüs irəli sürə bilməz. Bu təşəbbüslə Türkmənistan çıxış eləməlidir. Əgər bu baş versə, Azərbaycan Türkmənistana istənilən dəstəyi göstərməyə hazırdır. Transxəzər ideyası Orta Asiya qazını Xəzərin dibi ilə Azərbaycandan keçməklə Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutur. Bu layihəni Qərb dəstəkləyir. Rusiya isə Orta Asiya qazını Qazaxıstandan keçməklə Rusiya vasitəsilə Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Xəzəryanı kəmərin tikintisi barədə razılığa gəlib. Dünən isə Azərbaycan və Avstriya hökumətləri arasında Nabukko qaz kəməri layihəsi üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb. Kəmər Mərkəzi Asiyadan Avropaya təbii qaz daşınmasını nəzərdə tutur.
Azərbaycanda medianın durumu dəyişmir. Vəziyyət ciddidir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşdı deyib. Mikloş Araşdı deyib ki, yaxın bir iki ayda Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Ümid eləyir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti yaxşılaşacaq. Xüsusən də həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Araşdinin dedikləri barədə birazdan ətraflı verəcək.
Həbsdə olan jurnalistlərdən biri Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit isə deyir ki, bugündən acılıq aksiyasına başlayır. Jurnalist deyir ki, onu 14 nömrəli yox, 10 nömrəli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürsünlər. Deyir ki, 14 nömrəli şəhərdən uzaqdır. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı bildirib ki, dəfələrlə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinə müraciət edib baxan olmayıb. Məlumatı reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu yayıb. Mirzə Sakiti narkotika saxlama ittihamı ilə tutublar. Özü isə deyir ki, həbsi hakimiyyəti tənqid edən yazılarına görədir.
Azərbaycan təhsil sistemində cinsinə görə qısqısnama var. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir. Təşkilat bugündən bu məsələni müzakirəyə çıxarır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatına görə orta məktəblərdə müəllimlərin 71% qadın, 29% isə kişilərdir. Amma direktorların böyük əksəriyyəti kişilərdir. Sülh və Demokratiya İnstitutu deyir ki, qaçqın şəhərciklərində hətta qadın müəllimlər arasında cinsi təhdidlərə görə intihar edənlər də olub. Təşkilat bununla bağlı Təhsil Nazirliyinə müraciət edib, amma nəticəsiz qalıb.
UNICEF deyir ki, MDB ölkələrində və Şərqi Avropada 14 milyondan çox məktəb yaşlı uşaq təhsildən yayınır. Təhsildən ən çox yayınan uşaqlar Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Mərkəzi Avropa, Mərkəzi Asiya ölkələrindədir. UNICEF-in məlumatına görə məktəb yaşlı o 7-11 yaşlı uşaqların təxminən 2% məktəbə getmir. Bu, hardasa 2 milyon yarım uşaq deməkdir. 12-17 yaşlı 100 milyon uşaq və yeni yetmən isə hər 8-dən biri dərsdən yayınır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqton gözləyir ki, BMT İrana nüvə proqramını dayandırmadığına görə yenə sanksiyalar qoyacaq. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlizad deyib ki, ondan qabaq Fransanın prezidenti Nikola Sarkozy Tehrana qarşı yeni sanksiyalar təklif etmişdi. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradi İtaliya televiziyası ilə çıxış edib deyib ki, dünya liderləri İrana sülh şansı versinlər.
Amerika istəyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələni diplomatik yolla həll edəsin. Bunu Amerikanın prezidenti George Bush deyib. George Bush Şimali Koreyanda nüvə proqramı məsələsinə toxunub.
We have made it clear and we'll continue to make it clear to the
Biz özümüzü Şimali Koreyalılara aydın demiş, altı tərəfli danışıqlarda yenə də fikrimizi aydın deməkdə də davam edəcəyik. Biz gözləyirik ki, Şimali Koreya öz atom bombasını düzəltmək proqramından imtina edəcək. Nüvə silahı ilə bağlı texnologiyaları yaymayacaq. Əgər onlar altı tərəfli danışıqların uğurla bitməsini istəyirsə.
Amerika Prezidenti George Bush belə deyib. Bundan qabaq Şimali Koreya haqqında ittihamlar səslənmişdi ki, o nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirməkdə Suriyaya kömək edir.
İlcirəndən Bağdatda zorakılıq 2 dəfə azalıb. Bunu Amerikanın İraqdakı qüvvələrinin rəhbərliyindən deyiblər. General D. Odierno mətbuat konferansında bildirib ki, bomba partlayışları və kamikadisi hücumları bu ilin statistikasını götürəndə ən aşağı həddə düşüb. General deyib ki, zorakılığın səviyyəsi İraqın başqa bölgələrində də azalır. Mətbuat konferansında İraqlı General Qəmbər Əhud da iştirak edib, o deyib ki, İraqda həyat normal axarına qayıdır.
Bugün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Bugünü BMT 26 il əvvəl 1981-ci ildə təsis edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon New Yorkda BMT-nin baş qərargahında təşkilatın sülh məramlı səfirlərinin iştirakı ilə sülh zəngini vuracaq. Ban Ki-moon dünyadakı bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq və bayramı bir dəqiqəli sükutla yad eləmək barədə müraciət yayıb. Sülh günü ilə bağlı Bakıda da tədbirlər keçiriləcək. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Bunlar bu saatte olan sonuncu haberler idi. Haberlerin metnini bizim saytımızdan azadlıkradyosu.az saytından oxuya da bilirsiniz. Gün ərzində hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun haber buraxılışlarını kaçırmayın. Haber ətərsə devam edir.
Azadlıq Radiosu. Haber ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri dinləyirsiniz. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki,
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Azərbaycan hökumətindən xahiş eləyəcək.
Bakı kəndlərində işıq pulunu niyə ödəmirlər?
Şimali Amerikada arılar qırılır.
Bir də biləcəksiniz ki, standart neftçi qarşılaşmasında hakim hansı səhvə yol verib, o cümlədən hər gün olduğu kimi bugünkü qəzetlərin icmalı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Bu vaxta qədər bir çox beynəlxalq qurumlar onların azad olunmasını istəyiblər. ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşit Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu narahatlığı dilə gətirib. Onların buraxılması üçün Azərbaycan hökumətindən xahiş edəcəyini deyib. Amma Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Haraşitin fikirlərini bölüşmür. O beynəlxalq qurumların narahatlığının məlumatsızlıqdan irəli gəldiyini deyir. Həm də hesab edir ki, çıxışlarla, xahişlərlə jurnalisti həbsdən azad etmək olmaz. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azərbaycanda medianın vəziyyəti yaxşılaşmayıb. Bir çox jurnalistlər həbsdədir. Onlara səhvləri, bəyanatları, fikirlərinə görə cinayət işi açılır. Cinayət məcəlləsindən müvafiq müddəalar çıxarılmayıb. Bunu Azərbaycanın da üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar, Avropa Şurası tələb eləyir. Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi belə deyir.
Criminalization of journalists mistakes of opinion.
Öz media azadlığı demokratiyası ilə fəxr edən ölkədə jurnalistlər fikir səhvlərinə, mədəniyyət, din barədə qeyri-adi fikirlərinə, hökumət rəsmilərini tənqidinə görə cəzalandırılmalıdır.
Mikloş Haraşdinin dediyinə görə o inanır ki, Azərbaycan hökumətinin böhtan və təhqirə görə müddəaları cinayət məcəlləsindən çıxarmaqdan başqa yolu yoxdur.
Bu pis qanunların qurbanı olan jurnalistlərin həbsdən buraxılacağına inanıram. Mən davamlı şəkildə Azərbaycan hökumətindən xahiş edəcəyim ki, jurnalistləri buraxsın. İnanıram ki, bu yerinə yetiriləcək. Çünki bu ATƏT-in və Avropa Şurasının birgə standartıdır. Azərbaycan da hər iki təşkilatın yaxşı üzvüdür.
Bunu Mikloş Haraşçı deyir. Hazırda Azərbaycanda 7 jurnalist böhtan və təhqirə görə həbsdədir. Gündəlik və realin Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevə bundan başqa terrorizmi qızışdırmaq və vergidən yayınma ittihamları ilə də cinayət işi açılıb. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovun fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar həbsdəki jurnalistlərlə bağlı kifayət qədər məlumatlı deyillər deyə bəyanatlar verirlər. Məsələn, onlar bir dəfə də Mətbuat Şurasının üzvləri ilə görüşüb, bu jurnalistlər haqqında ətraflı məlumat almağa çalışmayıblar.
Bugün çağırışla jurnalisti həbsxanadan buraxmaq olmaz. Çünki jurnalistlər mühakimə olunur. Məhkəmənin qərarı olur. Məhkəmənin qəbul etdiyi hökmə qərara bütün dövlətlərdə, o cümlədən bizim dövlətdə hamının, hətta əcnəbilərin də hörmət eləməyə borcludurlar bunlar və hörmət eləməlidirlər.
Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti diffamasiya haqqında qanunu qəbul etmək üçün tələb olunan səviyyəyə çatmalıdır. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda söz azadlığının, medianın durumuna dair bəyanatları ölkənin beynəlxalq imicini, nəticədə Azərbaycanın qərbə inteqrasiyasına zərər vurur. Bunu isə Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir. Onun sözlərinə görə beynəlxalq qurumlar əslində mümkün olanı eləyirlər. Əsas reaksiyanı cəmiyyət özü verməlidir.
Bizim cəmiyyətinin çox kiçik bir hissəsi bu məsələyə rəy bildirir və etiraz bildirir. Bu isə yetərli deyil. Sözsüz ki, hökuməti müəyyən addımları atmağa vadar etmək üçün yetərli deyil. Hökumət dayanıb durur və heç bir addım atmaq istəmir, jurnalistləri azad etmək istəmir. Bütün bu səylərə, beynəlxalq təşkilatların səyinə baxmayaraq, söz atılma böyük zərər vurmasına baxmayaraq bu addımların, amma daxildən bir baskı olmadığından, yəni hökumət özünü çox rahat hiss edir.
Rəşid Hacılı belə düşünür. Hazırki durumdan çıxış yolunu bütün tərəflər ancaq prezidentin öz səlahiyyətlərindən istifadə edib həbsdəki jurnalistləri əhv etməsində görürlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşçı da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu fikri bölüşür. Ümid edir ki, yaxın gələcəkdə prezident bu addımı atacaq. Mikloş Haraşçı yaxın 1-2 ayda Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Ümidini bildirir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti, xüsusilə də həbsdəki jurnalistlərlə bağlı vəziyyət düzələcək. Bəs ATƏT seçki öncəsi Azərbaycanda medianın vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına hansısa formada təsir eləyə bilərmi? Mikloş Haraşçı deyir ki, ATƏT, xüsusilə də ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu medianın vəziyyətini daim nəzarətdə saxlayır. Onlar seçkinin uzun müddətli monitorinqini aparırlar. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsinin ofisi də media ilə bağlı vəziyyəti öyrənəcək.
Xəbərlər davam edir. Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Xəbərlərdə dediyimiz kimi bu gün Ümumdünya Sülh Günüdür. Beynəlxalq təşkilatlar düz 20 ilə yaxındır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh bağlanmasına çalışırlar. Amma hələlik ortada sülh yoxdur. Qonağımız Azərbaycan Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. O həm də erməni həmkarları ilə sülh layihəsi üzərində işləyir. Amma onunla biraz sonra söhbət edəcəyik.
Hələlik isə xəbərlər verilişi davam edir. Bakı kəndlərində gərginlik yaranıb, səbəb elektrik enerjisi məsələsidir. Bakı Elektrik Şəbəkə deyir ki, Bakı kəndlərinin də cəmi 3-4%-dir yığım, ona görə də başlayıb dünəndən işıqları kəsməyə. Kəndlilər isə deyirlər ki, onlar işıq pulunu keyflərindən deməli yaxşıdır deyə, belə deyə, pulları yoxdur deyə ödəmirlər. Babək Bəkir Bakı kəndlərindən birində maşdağa dolub sakinlərlə söhbətləşib.
Mən ona dünəndirəm, bu bana mənim yoxumdur, mənim yoldaşım 25 nə şirvan pensiya alır, onu 11-də sənə verdim. Mən 14 şirvanla özüm xəstə adıma, mən də ayda 10 şirvan kişi dərmanı pul verim. Deyir, olmaz gəlib kesicəkən, mənim neymə lazımdır. Bak, dünə mənə şıxşı, bu sözü burada deyib.
Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinin əməkdaşları Maştağa kəndində əksər evlərə xəbərdarlıq ediblər ki, borclarını ödəməyəcəkləri halda elektrik enerjiləri kəsiləcək. Bu da kənddə böyük təşviş yaradıb. Çünki bu kəndin əksər ərazilərinə qaz verilmir. Ona görə də elektrik enerjisinə böyük tələbat var. Ancaq indi ehtiyat edirlər ki, elektrik enerjisindən də məhrum olmaqla 21-ci əsrin insanına xas yaşamaq imkanlarını büsbütün itirmiş olacaqlar. Maştağada indi bəzi insanlar borcunu ödəməyin yollarını düşünür. Kimisi deyir ki, evinin əşyalarını satmaq bahasına olsa da elektrik enerjisinin kəsilməsinə imkan verməyəcək.
Mən xərcəm qalırdı. Onun səsiyyəm bu xalqını. Hər yerə baxırsan yazıb neft xalqını sərvətidir. Belə də sərvətimiz.
Ancaq Maştağada heç də hamı evinin əşyalarını satmaqla elektrik enerjisinin olan borcunu ödəmək haqqında düşünmür.
Cəmaət telefonunu tapa bilmir. Hardan ödəmədim millət mənə? Harda? Mən nə edəməliyəm ki, boğura bilməmişəm.
İmkan olmadı böyle, imkan olmadı ben dokunum. Açıqda işsizliyim daha ağalar olur.
Maştağa kəndinin sakinləri sovetlər dönəmində əsasən istixanalarda gül becərməklə həyatlarını təmin ediblər. Qaz kəsildikdən sonra bu imkan əllərindən alınıb. İndi bəzi insanlar həyatində göyərti becərir. Ancaq indi göyərtinin də maya dəyəri çox baha başa gəlir. Çünki həyatlərindəki quyulardan bağ bostanı ancaq elektrik motorları ilə suvarmaq mümkündür. Maştağa da elə insan var ki, artıq 10 ilə yaxındır elektrik enerjisinin olan borcunu ödəyə bilmir. Onlardan biri Hüseyin Nəcəfov deyir ki, heç kim borclu qalmağı istəməz. Ancaq hələ ki, özlərinə başqa çıxış yolları tapa bilmirlər.
7-8 aylı uşağım var. Mənim uşağım metə qalınmı? Şahatlarımı almaq üçün deyirlər mənə ki, gəl kənsif edin, nəsif rafqa al. Kənsif edin, nəsif rafqa almaq üçün kənsif edin, girirəm səhəri. Gedişir, pulunun borcunu götür, gəlginə. Mən sənə nəsif rafqa yazım, verim. Deməli, mənim uşağım teyə olmamalı, metə kəsir. Yaxşı hökumətimiz var.
Babək Bəşirin reportajına qulaq asıq. İndi görə sentyabrın 20-sində çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar? Tərtərdəki zəlzələ Bakıda baş versə, mütəxəssislər əmin idilər ki, bu halda Bakıda böyük dağıntılar ola bilər. Gün səhər qəzeti bu barədə yazı dərc eləyib.
Seçki məcəlləsi dəyişməsə aksiyalara başlayacaq. AXCB-nin sədr müavini Həsən Kərimov belə deyir. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
525 yazır ki, qadınlar üçün nikah yaşı artırılır. Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz. Hələlik burada verilişimiz yarıdı. Bakı vaxtı ilə 9-15 dəqiqə işləyib. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Dağlıq Qarabağın statusu erməni və azərbaycanlı icmaları ilə bir yerdə müəyyən edilməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araş da deyir ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti dəyişməyib, vəziyyət ciddidir.
UNICEF deyir ki, MDB və Şərqi Avropa ölkələrində 14 milyondan çox uşaq təhsildən yayınır.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xəbərlər davam edir. Qəzetlərin icmalını bir azdan verəcəyik. Bayaq dediyimiz kimi bu gün Ümumdünya Sülh günüdür. Qonağımız Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Əvəz Həsənovdur.
Əvəz Həsənov, xoş gəlmisiniz. Sözün nəsibəti bir azdan davam edəcəyik. Hələli isə Alice Johnson bir musiqisinə qulaq asaq. Sülh beynəlxalq sülh günü nəsibəti ilə olan bir musiqiyə.
Ugly sounds are overhead, and the streets are colored red. Young lives lost every day, it's always been that way. But we believe one day we'll see a world at peace in harmony. And that is why we say, no will stop us singing. Our voices will stay strong, even through the darkest night. We will sing our song. No fear will stop us dreaming.
Azərbaycanlılar isə 20 ilə yaxındır ki, sülhə həsrətdirlər. Azərbaycan ərazisində münaqişə başlayıb. Qonağımızı bir daha təqdim edirəm. Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Əvəz Həsənov. Əvəz, mən elə buradan başlayayım. Həmsədirlər, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri də deyirlər ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün icmaları sülhə hazırlamaq lazımdır. Necə fikirləşirsiniz? Haykanuşla Fatma əvvəlki kimi mehriban qonşu ola bilərlərmi?
Mən elə gəlir ki, əgər azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağı öz əraziləri kimi bundan sonra da görmək istəyirlərsə, nəinki Haykanuşla Fatma, elə Məmmədlə Mıqırtış da qonşu yox, bir blokda yaşayacaqlar. Çünki bizim bundan artıq yolumuz yoxdur. Dağlıq Qarabağ da belə götürəndə 100 minə yaxın erməni yaşayır. Və bu ermənilər bizim vətəndaşlarımızdırlar. İstəsək də, istəməsək də, xoşumuz gəlməsə də, gəlsə də bunlar bizim vətəndaşlarımızdırlar. Və onlar da hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məcbur olub bir azdan sonra Bakıdakı mənzillərdə ev alacaqlar və Dağlıq Qarabağdan köçüb Azərbaycanın digər bölgələrini yaşayacaqlar. Ona görə onların orada, ya Dağlıq Qarabağ bir neçə müddətdən sonra bizim olacaqsa, onların orada kompak yaşamasının biz yavaş-yavaş Azərbaycanın digər bölgələrində də görəcəyik. Yəni onlar, yəni buna alışmaq lazım olacaq.
Əvəz bəy, belə bir şey soruşmaq istəyirdim. Siz erməni həmkarlarınızla sülh layihəsi üzərində işləyirsiniz. İşiniz hansı mərhələdədir?
Bəli, biz artıq 2 ildir ki, Beynəlxalq Həyəcan Təşkilatının xəttinlə Azərbaycanın bir neçə rayonlarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə icmaların nümayəndələrinin qoşulması layihəsini həyata keçirdik. Bu layihə demək olar ki, o qədər də böyük, demək olar ki, auditoriyanı əhatə etməsə də, yəni bu təxminən indiyə kimi biz 800-dən çox adam icma nümayəndələrini insanlarla Dağlıq Qarabağla bağlı debatlar aparmışıq. Ancaq bu layihənin özünün böyük əhəmiyyəti bizim üçün ondan ibarət idi ki, burada istər siyasi partiyalar, istər vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, istər yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri bu Dağlıq Qarabağla bağlı debatlara qoşulublar. Hətta bəzi rayonlarda elə olub ki, biz bizim rayonda olduğumuz müddətdə, misal üçün maarif işçiləri üçün belə bir dəyirmi stol keçiriblər və icra hakimiyyəti nümayəndəsinin dəvətindən biz həmin o debatları onlara Dağlıq Qarabağla bağlı, yəni bu sülh prosesini izah etmişik. Yəni demək istəyirəm ki, buna ciddi ehtiyac var rayonlarda. Xüsusən insanların çoxunun yerli qəzetləri və mətbuatı izləmək imkanı yoxdur. Televiziya imkanına baxmaq imkanları yoxdur. Ancaq bu cür debatlar, canlı debatlar, xüsusən bizim Bakıdan cəlb etdiyimiz mütəxəssislərin iştirakı ilə olan debatlar onlar üçün çox maraqlı olur.
Ermənistan tərəfindən bəs ermənilərin münasibəti necədir?
Yəni maraqlıdır. Sizin o söhbətlər elədiyiniz adamlar nədə görürlər səbəbi ki, sülh alınmır? Onlar nə deyirlər? Bax,
bilirsiniz Bu Dağlıq Qarabağın hələ siyasi statusu həll olunmayıb. Onun görə insanlar özləri bu prosesdə öz rollarını çox az görürlər. Təbii ki, birinci növbədə Dağlıq Qarabağın siyasi statusunun həllini istəyirlər ki, ondan sonra deməli ermənilərlə, xüsusən Dağlıq Qarabağ ermənilərinin və yaxud Ermənistan ermənilərinlə azərbaycanlıların təması mümkün ola bilər. Yəni buna qədər insanlar çıxış yolunu çox az təsəvvür edirlər və bu da yanlış təsəvvürdür bizim baxımımızdan. Çünki heç vaxt dövlət rəsmiləri xalqdan dəstək olmadan bu demək olar ki, istiləşməni, yaxınlaşmanı intensivləşdirməyəcəklər. Ona görə xalq bir növ bu məsuliyyəti prezidentin üzərində görür. Prezident də fikirləşir ki, bunu xalqın dəstəyi olmadan etmək mümkün deyil.
Yəni bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, siyasi dairələr belə deyək, yəni aparılan danışıqlarda bəzən yəni Ermənistan tərəf deyir ki, Azərbaycan sülhə yaxınlaşmaq istəmir, Azərbaycan tərəf də deyir Ermənistan. Yəni o sıravi adamlar nə deyirlər? Onlar nə də görürlər sülhə yaxınlaşmamanı?
Mənə gəlir ki, bu bir növ necə deyərlər, o oyunla söz oyunudur və xüsusən tərəflər arasında. Çünki sıravi insanlar gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi indi əsas gündəmdə olan məsələdir və bu məsələ həll olunmadan insanlar sülhə qoşulub, o sülh prosesinə qoşulub, ora müəyyən demək olar ki, töhfələr verə bilməzlər. Onlar hesab edirlər ki, yalnız bu sülh töhfəsini, sülh prosesini prezidentlərin danışıqlarında intensivləşdikdə onda insanlar buna qoşula bilərlər. Yəni sülhə çatmağın böyük yolu mənə elə gəlir ki, ondan gəlir ki, bu günləri icmalar arasında biz dialoqun aktivləşdirilməsindən danışırıq. Eyni zamanda siyasi partiyalar, cəmiyyətin digər nümayəndələri dövlətlə birgə bu prosesdə iştirak edir. Mən demirəm, məsəl üçün, dövlətin xəttini tam dəstəkləsinlər və yaxud onu inkar eləsinlər. Ancaq hamı bu prosesdə birgə olarsa, xalq da görər ki, doğrudan da bununla tək prezident məşğul olmur. Bununla həm siyasi partiyalar məşğuldur, həm QHT-lər məşğuldur. Onda xalq da öz rolunu hiss eləyir. İndi onlar bu tandemi hiss eləmirlər. Ona görə də onlar çəkilib kənarda dururlar və fikirləşirlər ki, yalnız onlara seyirçi mövqe qalır burada.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Qonağımız Əvəz Həsənov idi, Humanitar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə bütün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Bugün atəşkəsin dayandırılması bir dəqiqəlik sükutla bütün dünyada bugünün yad olunması kimi təşəbbüs irəli sürünüb. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Birazdan biləcəksiniz ki, qadınlar üçün nigah yaşı artırılır, hansı yaş təklif olunur. Qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qadınlar üçün nigah yaşı artırılır, Ailə Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı birgə qanun layihəsi hazırlayıblar. 525-ci qəzet yazır bunu. Deməli, təklifə görə qadınların yaşı 18 olaraq müəyyənləşdirilməlidir. İndi qadınların yaşı nigah üçün 17-dir, kişilərinki 18-dir.
Yerim Savad qəzeti yazır ki, neft şirkətinin gəmisi batdı. Gəminin adı Bakıdır, o 4 heyət üzvündən isə, gəmi tapılsa da 4 heyət üzvündən hələ xəbər olmadığı bildirilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev mükafatının əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Azərbaycan qəzetində bu fərmanın əsasnaməsi qeyd olunub. Əsasnamədə qeyd olunur ki, mükafat üzərində Heydər Əliyevin sürəti həkk olunmuş döyüş nişanı, diplom və pul mükafatından ibarətdir. Döyüş nişanı qızıldan düzəldilib. Diplom komissiya tərəfindən tərtib olunur, Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən imzalanır, döyüş nişanının eskiz və göstəricilərin müsahibə yolu ilə mükafat komissiyası tərəfindən müəyyən edilir. Və qeyd olunur ki, mükafata layiq görülmüş şəxs döş nişanını sağ döşə taxır. Vəfat etmiş şəxs yaxud ölümündən sonra mükafata təltif olunmuş şəxsin döş nişanı, diplomu və pul vəsaiti onun vərəsələrinə təqdim olunur. Vərəsələri olmadıqda döş nişanı və diplom komissiyada saxlanır, pul vəsaiti isə dövlət büdcəsinə qaytarılır. Hər il yalnız bir mükafat verilir.
Baş prokurorun ürəyindəki problemin müalicə yolu ilə aradan qaldırılması tövsiyə edilib. Ayna qəzeti yazır bunu. Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralovun səhhəti normaldır. O, sentyabrın 17-sindən məzuniyyətə çıxıb, hazırda əmək məzuniyyətindədir. Qayıdacağı barədə məlumata malik deyiləm. Bunu aynaya müsahibəsində Respublika prokurorunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib. O, Zakir Qaralovun Almaniyaya yola düşməsi və hazırda orada müalicə olunması ilə bağlı məlumatsız olduğunu deyib. Və baş prokurorun əmək məzuniyyətində olduğunu bildirib. Qeyri-rəsmi məlumatlarda isə ürəyində cərrahi əməliyyatı keçirməsi barədə Almaniyaya yola düşən baş prokuror hazırda Berlindədir və Virkov xəstəxanasında, klinikasında müalicə olunur. Klinikada müayinədən keçdikdən sonra həkimlər Zakir Qaralovun ürəyində cərrahi əməliyyatının olacağını bildiriblər.
Seçki məcəlləsi dəyişməsi aksiyalara başlayacaq. Azadlıq qəzetindən müsahibəsində bunu AXCP-nin sədr müavini Həsən Kərimov deyib. Onun dediyinə görə blokda təmsil olunan Həsən Kərimovun dediyinə, APA informasiya agentliyinə dediyinə görə artıq bununla bağlı blokda ilkin müzakirələr aparılıb. Venesiya komissiyası ilə aparılan müzakirələrin nəticəsini gözlədiklərini deyən Həsən Kərimov keçiriləcək aksiyalarda sosial-iqtisadi tələblərin də irəli sürüləcəyini bildirib. Sədr müavini ənənəvi olaraq blokun şəhərin kənarında Bakı şəhər icra hakimiyyəti kütləvi aksiyalar üçün aydıq yerlərdə miting keçirmək fikrində olmadığını bildirib. Bu, Azadlıq qəzetinin yazdığı idi.
Sentyabrın 21-də çıxan qəzetlərin icmalını eşitdiniz. Xəbər ətirib başa çatan kimi siz tanımışlara qulaq asa biləcəksiniz.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Xəbərlər davam edir. Tanımışlara 9-a 25-dəyə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Şimali Amerikada bal arılarının qırılmasına səbəb nədir? Mobil telefonlar, bitkilərin genetik dəyişikliyə uğraması yoxsa hansısa xəstəlik? Kəbranın hazırladığı reportajı dinləyək.
Şimali Amerikada və Avropanın ayrı-ayrı yerlərində bal arıları kütləvi şəkildə qırılırlar. Alimlər arıların bu yolla yoxa çıxmalarını izah eləməkdə çətinlik çəkirlər. Birləşmiş Ştatların bəzi arxanalarında hətta arıların 90% yoxa çıxıb. Bəzi alimlər deyirlər ki, bunun səbəbi arıların tozlandırdıqları bitkilərin genetik dəyişikliyə uğramaları ilə bağlıdır. Belə fikir də var ki, səbəb müxtəlif gübrələr, hətta mobil telefonlar da ola bilər. Tədqiqatçılar qrupunun rəhbəri Diana Cox Foster sonuncu səbəb üzərində dayanıb deyir ki, onların qənaəti belədir ki, arıların yoxa çıxmasının bir səbəbi mobil telefonlardan gələn radiasiyanın onlara mənfi təsir göstərməsidir. Ancaq bu səbəblərdən biri ola bilər. İndi çox dəbdə olan qlobal istiləşmənin rolundan danışmağa dəyməz. Çünki sübut olunub ki, arılar tropik ərazilərdən tutmuş arktik ərazilərə qədər bütün yerlərdə saxlanırlar və yaşaya bilirlər. Onlar uzun qışa, qısa yaza uyğunlaşmada çətinlik çəkmirlər. Sonuncu səbəb kimi alimlər güclü ipliciləmə qabiliyyəti olan bir virusun üstündə dayanıblar. Deyirlər ki, ola bilsin Amerikadakı və Avropadakı arılar bu virusa Avstraliyadan gəlmiş bal arılarından yoluxublar. Həmin virus arıların kütləvi qırıldığı plantasiyalardan tapılıb. Ancaq Avstraliya arıçıları bu fikrə şübhəli yanaşırlar. Deyirlər ki, onların arıları sağlamdılar və çox yaxşı işləyirlər. Pensilvaniya Dövlət Universitetinin bioloqu Edward Holmes isə bu ziddiyyəti belə izah edir.
Çox kiçik bir genetik dəyişiklik xoş təbiətli virusu çox təhlükəli virusa çevirə bilər. Misal üçün qərbi Nil virusu. Bu virus Afrikada xoş təbiətli sayılırdı. Ancaq Amerikadakı qarğalarda özünü öldürücü virus kimi göstərmişdi. Elə indi haqqında danışdığımız virusun da İsraildə, Avstraliyada və Amerikada özünü müxtəlif cür göstərməsinin səbəbi onda baş verən kiçik genetik dəyişiklik ola bilər.
Edward Holmes. Ancaq alimlər onu da deyirlər ki, arıların qırılması ilə bağlı onlar araşdırmalarını bundan sonra da davam etdirəcəklər.
Kəbran Dilavərli.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Dağlıq Qarabağın statusu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Azərbaycanda medianın vəziyyəti dəyişməyib, vəziyyət ciddidir. ATƏT Media Azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdır.
UNICEF deyir ki, MDB və Şərqi Avropa ölkələrində 14 milyondan çox uşaq təhsildən yayınır.
Bugün beynəlxalq sülh günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Dağlıq Qarabağın statusu erməni və azərbaycanlı icmaları bir yerdə müəyyən etməlidir. Bunu İtalyan jurnalistlərə söhbətində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. O bildirib ki, status deyəndə Azərbaycanın tərkibində muxtariyyətin səviyyəsini nəzərdə tutur.
UNICEF deyir ki, MDB ölkələrində və Şərqi Avropada 14 milyondan çox məktəb yaşlı uşaq təhsildən yayınır. Təhsildən ən çox yayınan uşaqlar Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Mərkəzi Asiya ölkələrindədir.
Azərbaycanda medianın durumu dəyişməyib, vəziyyət ciddidir. Bunu Azadlıq Radiosuna ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Haraşi deyib. Miklos Haraşi deyib ki, yaxın 1-2 ayda Bakıya gəlməyi planlaşdırır. Ümid edir ki, bu vaxt ərzində medianın vəziyyəti yaxşılaşacaq.
Amerika istəyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı mübahisə diplomatik yolla həll olunsun. Bunu Amerikan prezidenti George Bush deyib.
Azərbaycan təhsil sistemində cinsinə görə qısnama var. Bunu yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya Üstü deyir. Təşkilat bugündən bu məsələni müzakirəyə çıxarır.
Bugün dünyada beynəlxalq sülh günü kimi qeyd olunur. Bugünü BMT 26 il əvvəl təsis edib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Nyu-Yorkda BMT-nin baş qərargahında təşkilatın sülh məramlı səfərlərinin iştirakı ilə sülh zəngini vuracaq. Ban Ki-moon dünyadakı bütün hərbi əməliyyatlara dayandırmaq və bayramı bir dəqiqəlik sükutla yad eləmək barədə müraciət yayıb. Sülh günü ilə bağlı Bakıda da tədbir keçiriləcək. Və sonda idman barədə.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bakıda güləş üzrə dünya çempionatı davam edir. Oyunların 4-cü günü Azərbaycan güləşçisi Zamsulvarayev Fəxri kürsüyə qalxa bilib. 74 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan güləşçi 3-cü yer uğrunda görüşdə Amerikalı idmançısını məğlub edib, bürünc medal alıb, həm də Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanıb. Yarışlar sentyabrın 23-nə qədər davam edəcək. Dünən Belçikada qadın voleybol yığmaları arasında Avropa çempionatı start götürülüb. Azərbaycan yığması ilk oyunda inamlı qələbə qazanıb Belarus voleybolçularını 3-0 hesabı ilə məğlub edib.
Çox sağ ol Marif, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında siz həm də efirə gedən verilişləri canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Çatdırıb dinləyə bilməsəniz, arxivimizdən həmin verilişləri götürüb qulaq asam bilərsiniz. Xəbərətlər yekunlaşır, hava məlumatını deşdik.
Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, 25-28 dərəcə isti olacaq. Həftənin sonuna qədər mülayim hava şəraiti davam edəcək.
Amma Azərbaycanın bəzi rayonlarında bugün qısa müddətli yağış yağacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, rayonlarda bugün 25-30 dərəcə olacaq temperatur. Bu qədər. Hər cür havada sizə xoş xəbərləri eşitməyə arzulayırıq. Xəbərətlər burada başa çatır. Bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Saat 9-da Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişi yenə görüşünüzə gələcək. Bizə 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz və azadlıqradiosu.az saytında.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətləriniz biz idik. Maarif Cingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağının əsas fəaliyyət istiqaməti qadın hüquqlarının müdafiəsi olsa da, o Azərbaycanın siyasi həyatında ən çox nəzərə çarpan şəxslərdəndir. Meydan hərəkatının tanınmışlarından olan bu xanımı heç vaxt mövqeyini dəyişməyən kişi adlandıranlar da var. O Azərbaycanın ən qocaman qadın təşkilatlarından birinə rəhbərliyə edir. Bu yaxınlarda fəaliyyətinə görə ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice tərəfindən qadın şücaəti mükafatına layiq görülüb. Onu da deyim ki, müsahibimiz hələlik Cənubi Qafqazda bu mükafatı alan yeganə adamdır. Beləliklə, mən Nigar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həmsöhbəti Dilara Əliyeva adına Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Novella xanım, sizə minnətdarlıq edirəm ki, bizdən bu söhbətə razılıq verdiniz.
Şərəflidir. Mənə belə böyük qiymət verdiyiniz üçün çox sağ olun, çünki tanınmış adam çox şərəflidir. Özdə Azadlıq radiostansiyasında çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
Öz işimiz normal gedir. Amma Azərbaycanda bu siyasi durum, iqtisadi durum, sosial durum, hansı ki biz hər gün onlarla üzləşirik, bu qadınlar bizə öz ərzələri ilə həmin o durumun nə yerdə olduğunu dediklərinə görə çox yaxşı yox.
Nəvəl xan, bax, Azərbaycan qadını deyək ki, evdar qadın. Onu bu siyasi durum nə qədər maraqlandırır, maraqlıdır?
Qüsü deyim, evdar qadın evdə həmi evin prezidentidir, həmi evin daxili işlər naziridir, həmi evin xarici işlər naziridir. Yəni bu bütün məsələləri hamısını həm də baş nazirdir. Bu gələn o evin böyüyü demirsiniz, o kişi o pulu gətirəndə, o qadın onu elə xərcləməlidir ki, bu həmi çatsın bunların yeməyinə, həm bunların paltarına, həm məktəbinə, həm də bir balaca da indi qızdır, oğlandır, onun toyuna saxlasın. Yəni bu bütün işlər bu qadınla.
Saxlaya bilirmi?
O siyasi durum o dərəcədədir ki, bu yeməyinə çatdırmır. Yəni onun üçün qadın gəlir siyasətə. Yəni həmin o durumu dəyişməkdən ötəri, öz uşaqlarının çiyninə yük qoymamaqdan ötəri. Siyasətə gəlir.
Siz Müdafiə Naziri ilə Maliyyə Naziri postunları çəkmədiniz. İndi kişi bunların
hansını? Ha, işte onlar da qadının üzərindədir. Niyə? Çünki gəlir mənbəyi nə təri xərcləsin. Müdafiə Naziri də ki, özünüz bilirsiniz, da hər şeydə müdafiə edir. Qadın övladlarını da, yoldaşını da, hətta o mənə kişilər deyirlər, ha, evdə olurlar, mən belə gəldim, mən getdim. Qadın həmin o kişilərin də müdafiəsində evdə qadın müdafiəçidir.
Bir dəfə bir adam dedi ki, matriarxat dövrü deyəsən qayıdır. Mən də ona dedim ki, matriarxat dövrü getməmişdi. Ola bilsin ki, sadəcə mətbəxtdən artıq küçəyə çıxır. Necə baxırsınız?
Mən sizin tamamilə razıyam. Mətbəxtdən küçəyə çıxır.
Nə var küçədə?
Bilirsiniz nədir? Küçədə bu dəyişikliklərdə, bu iqtisadi dəyişikliklər gələndən sonra Azərbaycana qadınların vəziyyəti daha da ağır oldu. Kişilər özlərini itirdilər. Yəni, o büdcət pulu tapılmadıqdan ötəri, kişilər bir növə özlərini itirdilər. Amma qadınlar gəldilər, siz deyirsiniz, o mətbaqdan həyətə çıxıb, hərəsi bir işlə, biri gedir Türkiyədə mal alır, gətirir, satır. Biri səhər tezlərindən gedir o rayonlardan gətirən pazara. Orada ucuz qiymətə alır, nəyəsə gətirir. Məcburi rəd qarşısında kişilər o pis durumda olanda qadınlar keçdilər qabağa. Bu həmişə olan şeydir. Həmişə olan. O ağır vəziyyətdə qadın həmişə qabağa keçir. Mən sizdən tamamilə razıyam.
Bəs kişiləri nə vaxt tapmaq fikriniz var? Kişilər özlərini itirdisə onları tapmaq lazımdır. Baxdan.
Bilirsiniz, mən sizə deyim ki, indi bu sahar bizim çox, mən o məsələni çox, çox məni çox yandıran məsələdir. Bizim 18-ci ildən 37-yə qədər, 40-a qədər bizim böyük millətdə olsa ziyalılarımız çox az idi. Onları 18-dən 37-ci ilə qədər qırdılar. Böyük təbəqə ziyalılarımız.
Elita.
Elitanı qırdılar. O elitadan sonra biz başladıq yenə xırda işi qurmağa, elita düzəltməyə özümüz üçün. Onlar elitaydılar, biz elita düzəltdik. Yəni, çalışdıq ki, bizim də elitamız olsun. Sadəcə olaraq bizim elita, o vaxtın elitası ancaq öz şuuruna, intellektinə dirənən insanlar idi. Bu elita vəzifəsində, onların içində də yaxşılar vardı, onu inkar eləmək olmaz. Amma Hüseyin Cavidə demək olardı ki, sənə ordun verir, xalq şairi olasan. Bunlar xalq şairidirlər də. Amma bizimkilər bu təzə düzələn elita xalq şairinə, o xalq şairinin üstündə gələn investisiyalar, o xalq şairinin üstündə gələn evlər, maşınlar, yəni buna uyğun elita düzəltdik biz. Onun içində o elita bu milləti işığı olmadı, aydını ola bilmədi. Müşriklər yoxdur, Hüseyin Cavidlər yoxdur, Cəlil Məmməd Quluzadələr yoxdur, Sabirlər yoxdur, Topçu Başıqlar yoxdur, Sizadələr yoxdur. Yəni,
kimlər var?
Çox çətin sualdır. Mən, bilirsiniz, mən yenə də deyirəm, o bir balaca, bəlkə bir 1%, 2% elitli insanlar qalıbdır, o gözəl insanlar. Onları da qoruya bilmirik.
Bax, mükafatdan danışdınız, sizin özünüzə də bu yaxınlarda gərək ki, mükafat veriblər. Amerika dövləti.
Bəli, bizim dövlət mənə mükafat vermir ki, ilin hüquq müdafiəçisi, ilin gözəl cəmiyyəti, bunu mənim öz azərbaycanlılar verdiyi mükafat, heç də o mükafatlardan əski görürlər ki, artıqdırlar. Yəni ki, biri Kandaliza Rəisin mükafatıdır, biri də Marşın mükafatı. Məhz Kandaliza Rəisin mükafatını Zakafqaziyada mən almışam. Marşın mükafatını 50 adam alıbdır dünyada, biri də mənim, biri də Arzu Abdullayeva. Mükafatlar şey deyirlər, bilirsiniz nə tərif?
Niyə adam alanını dəyəsən, biraz xoş dəyəsək, mən almamışam mükafat, deyirlər ki, biraz xoş olur onu almaq.
Valla yox.
Ulan mükafat veriblər, bunu bildik. Döyüblər heç sizi.
Qardaş, 2003-də mənim meydimi qoymadılar Naxçıvanda. Ya mənlə bərabər mənim qızlarımın da. Döyürlər də sözdür. Seçkilər başlananda biz döyülürük də. İndi gözləyirik də bu 2008-də seçkilər başlayacaq, yenə döyüləcək. İnşallah.
Seçkilər başlayanda döyülmək yada düşürdü. Buna hazırlaşılır yoxsa yox?
Hazırlaşılır. Bilirsiniz nə fərdir? Mən, məsələn, indiki müxalifətin yerinə olsam, böyünkü gündə hamısı yığışıb, deyər ki, biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik, prezident kimi. Amma biz icazə verməyəcəyik ki, onun ministerləri gələn neft pulunu xərcləsinlər öz cüblərinə. Parlamentə bir balaca səlahiyyət verilsin. Yəni, bizim nə, bu boyda neft pulları gələcək, hara gedirik? Mənim qonşularım ət deyilən şey aylarla yemirlər. Aylarla pensionerdirlər də. Yəni belə bir amma yuxarıda oturanlar harınlayıblar. Onun üçün də müxalifətin belə taktiki bir addımı lazımdır.
Naviyan xanım, o Naxçıvan dediniz, Ordubaddansınız gərək.
Yox, Naxçıvandanım. Ordubadda işləmişəm.
Nə işin işləyirdiniz orada?
Ordubadda geoloji kəşfiyyat ekspedisiyası işləyirdi. Mən də deməli elə bir ki, institutdan ora təyinatımı almışdım. Laboratoriya müdürüydüm orada.
Cəfər kim idi?
Cəfər böyük adam idi. Gənc ölübdü 42 yaşında, amma Cəfər yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində. Onun atası İranın Ərdəbildən olubdu. Gəlibdi burada, nənəmi alıbdı, sonra ölübdü, cavan ölübdü. Atamla, deməli, bibim qalıbdı, o ikisi bir yerdə. Elə bil ki, nənəmi təzdənən ərə veriblər. Atam gir yetimçiliyində böyüyüb, çox yetimçiliyində böyüyüblər. Özü institut qutarıb, özünü insan eləyən bir adam idi. Azərbaycanın komsomol katibi olub, Naxçıvan komsomol katibi olubdu. Ali Sovetinin sədri olub Naxçıvanda. Sonra Naxçıvandan onu qovublar. Bir günün içində bütün ailəmizi, zamızı mindirdilər poyuza, dedilər ki, çıxın orada nəyin üstündə. Deməli, Bağırov atamı çağırıbdı, Ermənistandan insanlar gəlibdir Səryana. O vaxtda 49-da çıxardılan insanlar. Hamısı gəlmişdilər. Çox adam da ölmüşdü. Atamı da Bağırov çağırıb, nəsə getmişlər onlarla görüşməyə, onların halına baxıb. Atam Naxçıvana gələndən sonra Avaq Qriqoryan vardı, orada ikinci çatıb, həmişə Abqom çatıb, həmişə Avaq Qriqoryan olur. Deyirdi ki, bu bizim ermənilər, olsun da uşaqları gedib Ermənistanda oxuyurlar. Ki, bunların pulzat verir, evzad alsınlar, elə orada, burada evləri qalsın Naxçıvanda. Amma orada propiskaya düşdünlər Yerevana da. Sınırsa uşaqlarının da çətin oldu. Deyil, hər də var. Bu işim 70% ermənini Naxçıvandan o vaxtı atam. Deyibdi ki, orada Azərbaycanlar çıxıblar, dolu devişik, gedib orada qalsınlar. Bunu Mikayan bilib, deyibdi Bağırov ki, sənin adamların, erməniləri köç ediblər. 7 aydan sonra bilinibdir bu məsələ. 70% ermənini Naxçıvandan çıxardı bu vaxtı. Sonra çağırdı Bağırov, deməli saat 3-də, mən xırda uşaqdım da, mən 4-cü sinifdə idim. Biz Bakıda qalardıq, atamca Naxçıvanda işləyirdi. Gördüm ki, atamın dalınca gəldilər, Avaq Qriqoryan da bizdə qalırdı. Gediblər, ikisi də gedirlər Bağırovun yanına. Bağırov deyib ki, saat 3-də, Niqacayi, ya bas, Vıkino, siz niyə erməniləri oradan çıxartmasınız, nə bilim nə? Atam deyibdi ki, mənim günahım bir odur ki, mən onlara podyumunu vermişəm bizim büdcətdən. Amma hamısını Avaqın yanına gəliblər, Qriqoryanın yanına. Qriqoryan qol çəkib, deyib, mən də podyumunu. Vakit edir, Qriqoryan deyib ki, hamısını mən qol çəkdirmişəm. Bu, bunların yanında götürüb trubkanı, deyib, tavarış tutarın. Onlar ərizə yazıblar, Avaq Qriqoryan, abqom katibi qol çəkib. İndi Avaqa deyib, sən çıx, sonra deyibdi ki, indi sənə cavab verir, Münə Cəfərov, sən niyə bunu eləmişsən? Dedim ki, əgər bu günlər bizim İrəvan mahalından, bizim torpaqlardan, bizim Azərbaycanlıları, ermənilər qovurlarsa, sabah Naxçıvandan da bizim Azərbaycanlıları hələ qovacaqlar. Onun üçün də indidən şeydən get, bir də heç yanda bu sözü danışma. Yəni o Səryan məsələsini Bağırovanda atama dəymədi, həbsxanaya salmadı. Yəni belə bir, mənim atam hələ kişi idi. Bizi göndərdilər Bakıya, sonra atamı qoymuşdular Konyaçını kombinatın müdürü. Biz orada da biz o moment çox gözəl yaşayırdıq. Amma atam həmişə deyirdi ki, mən partiyaçıyam, məni nəyə gətirib qoyublar, nə eləyiblər. Amma bizim kefimiz köhüydü, bu da burada doğrudan da birini Konyaçını kombinat çox gözəl yeriydi. Yəni işləməyi, sonra raykom katibi oldu, sonra sikritdən çıxar vəzifəsinə, amma öldü, 42 yaşında.
Nədən oldu?
Qan sızmışdı beynini, ondan öldü. 42 yaşında şeydədir.
Fəxri xiyabanda.
Fəxri xiyabandadır.
Pis keçmədi onda uşaqlıq belə çıxır.
Bilirsiniz nə təridir? Bizdə dünyasında atam tərəfindən bizi belə cəhv-cəvayətdə saxlayan deyirdi. Məsələn, məktəbə hamı... O, deyirlər, o kapron çılki geyinəndə, mamam mənə prosto çılki alırdı. Niyə? Atam deyirdi ki, sənin qızın fəhlə uşaqları ilə gedir. O vaxt axı, belə şey, qovarım sənə, onda bu partiyanın işçiləri, indi Sovet hökumətində söz azadlığı yox idi. Amma təmiz insanlar var idi, təmiz işləyirdilər. Adam vaxtında ölüb, 57-də ölübdü ki, hələ o rüşvət xorluqdan gəlməmişdi Azərbaycana. Onun üçün də bağır o vaxtından bir balaca keçmişdi. Yəni ki, onun üçün də bizə, məsələn, dünyasında biz formadan başqa ayrı şey geyməzdik. Bizə ayaqqabı alınardı bütün o fəhlənin uşağı kimi. Yəni, heç kəs bilmirdi ki, mənim adam kimdir, kimdir. Yəni, biz belə şey yaşamamışıq. Onun üçün də onun ölümü, mən 10-cu sinifdə idim atam öləndə. Onun ölümü də belə, deyim ki, bizə bu yaşamaq tərzində bir böyük bir şey gətirdi. Yox, böyük pensiyası var idi. O pensiyasının biz yaxşı dolanırdıq. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, belə biz çox belə şeylə yaşamışam. Sonra da birinci kursdansa özüm işləmişəm birinci kursdan. Həm səhər oxuyurdum, axşamda xəritə çəkirdim, geoloji xəritələr. Yaxşı pul alırdım, yəni ondan da hələ bacıma, qardaşıma pal-paltar alırdım. Yəni, böyük bacım, o baxmayaraq ki, qardaşım da var idi. Amma ailənin bütün mənim çinimdə idi, ailəni. Çünki, bax, o kələkəyə gedib işləməyəndə, nə var, nə yox, orada artıq pul verirlər ki, ailəni saxlayayım. Toyların, qardaşımın, bacımın toylarını eləmişəm. Yəni, bu ailə yükü mənim çinimdə olurdu həmişə.
Ananız bəs necə?
Anam həkimdir. Anam da çox. Anam deməli, fizioterapevt idi. Ailəni yeməyini çatdırırdı. Yeməyini... Mən alırım. Getmədi, ərə getmədi, bizim hamımızı böyütdü, hamımıza ali təhsil verdi. İndi də sağdı. Allah canına dəyməsin. Allah nəfəsi gedib gəlsin. Anam bizə həm atı olub, həm anı olubdu. İndi ondan gətirində, bak, qadın məsələsində, anam ölsəydi, biz yetim kimi böyüyəcəkdi. Çünki arvad alacaqdı. Arvadın da özünün uşağı olacaqdı. Amma ana ayrı şeydi. Ana doğrudan da ayrı şeydi.
Mənim anam saxlayıb bana cavaqdığından, onu görə bilirəm, nə demək istəyirəm.
Allah sən də canıma dəyməsin, Allah anamı da saxlasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Novella Cəfəroğludur.
Naila xanım, öz ailəniz?
Mən ailəm çox mutluyam. O türklər deyirlər öz ailəmdən. Mən cavanlıqda çox gözəl olmuşam doğrudan da. İstəyənlər də çox olubdu, yəni Azərbaycanlılar. Balaca vaxtından atamın bir sözü vardı, gün nağılan başında çıxır, ayağında batır. Oğulları da var idi, heç kəsə, nəsə məndən çox yaxın idi, çünki mən sözü həmişə açıq deyirdim. Niyə bu belədir? Yəni, onun xoşuna gəlirdi ki, mən hər şeyə həssas münasibətim var. Yəni, mənə də o vaxtı elə insan lazım idi ki, mənim həm fikrim olsun. O, azadlıq sevən insan olmuşam. O vaxtı universitetdə rus dilində qutarmışdım, rus məktəbi, universitetdə rus dilində oxudum. Yəni, onda Okudjava idi, Savjenitsin idi, bunların hamısının kitabları gəlib çıxırdı, oxuyurduq biz. Yəni, bunlar hamısı belə də bizə çox təsir edirdi. Mənə də hələ insan lazım idi ki, mənim o oxuduqlarımla düz geçir. Azərbaycanların içində də hələ insan yəni, var idi, yəqin ki, var idi. Oğlanlar.
Bəs nə fərq tapdınız axtardığınız adam?
Biz sən Kələkidə işləyirdim, laboratoriya müdürüydüm. Baş inciner gəldi bizə, bir dənə Yahudi, Efirban Vilen Markoviç. Onun özünü aparmağı, onun deməyi mənə daha yaxın oldu. Yəni ki, bilikli, həmişə o elitanı axtaran insanlar kimi çox elitar insan idi, məni başa düşən insan idi. Onun üçün də ondan evləndik. Heç kəs vermirdi ki, mənim. Yəni, dayılarım, əmlərim hansı düşdü üstünə ki, səni verməyəcək ona. Amma əmlərimlə tanış olandan sonra böyüdən bizi əmlərim, biblərim olubdu da, yəni belə qayğımızı kəsən. Onlar dedi ki, biz veririk səni ona. Yəni, birinci dəfə idi ki, mənə, məsələn, dəstək gəldi əmlərim tərəfindən. Gəldi, anama dedilər ki, biz verdik. Yəni, çox xoşlarına gəlmişdi. Özü bunu aparmışlar Məkidə, Qıslın tövbüldü, bu kəlmə işarəti zadı demişdi. Dedi, müsəlmandır, özümüz, öz uşağımızı da veririk ona.
Siz yəni, dediniz ona ki, verirlər.
Yox, razılaşmağına razılaşmışdılar. Amma mənim özüm hələ razıçılığım verməmişdim, sözümdüsü. Sadəcə olaraq bir dəfə bir dənə adam göndər ki, sənin pasportun lazımdır ekspedisiyada, Kələkidə. Gördüm, mən də apardılar, bir də gördüm ki, telegram gəlibdir. Pozdravləyəm, zakonunu bıraqım. Deməli, mənim əvəzimə bir dənə dostu vardı, Rafiq. Rafiq ilə gediblər, gülməli də olsa, Dınız Sesəviyyətində mənim əvəzimə qol çəkiblər, mən evləndiriblər, mənə də hələ şey göndərmişlər. Amma bir onu eləməsədir, bəlkə fikirləşəcəkdim, gedim ona getmək, amma hevslənmirəm. Çox gözəl insandı, çox. Mənlə bir yerdə bütün bu azadlıq meydanlarında olub, Əlfəz Elçi bəy ən yaxın dostu olubdu. Desələr də ki, Əlfəz Elçi bəy, mən sizə deyim ki, bəlkə bu liderlərin arasında çox adam deyir, biz Əlfəz bəyin dostu yox, yaxınıyıq, nəyi? Mənim yoldaşımdan yaxın ona insan olmayıbdı.
Nalan xanım, o sizlə nə tapdınız?
O, hərdən deyirim ki, bax, o bətə cüvd qızları var idi, niyə məni seçdin? Dedi ki, səndə olan insanlıq, təvəzüşanlıqda uzaqdır, yoldaşım dediyim sözü deyirik. İnsanlıq, insanlara məhəbbət, aliyyə qayğı, yəni anangilədə qayğını mən görmüşəm, sən nə əzab əziyyətlə onlara məsələn köməkli edirsən. Sonra bir neçə dəfə görübdür ki, mən necə dostlarımı müdafiə eləmişəm, necə ministrindən baş-başa gəlmişəm. Yəni, belə bir şeylər olubdur, yəni ki, belə bir özdə doğrudan fikirlərimiz üst-üstə düşürdü. Bu imperiya dağılacaq, Əlfəz bəy bizə otaqda deyəndə biz qorxub qaçmırdıq da. Bu deyirdi, Rus imperiyası dağılacaq, biz deyirdi, hə, dağılacaq. İnansaydıq da, inanmasaydıq da deyirdi, dağılacaq. Amma bu hamımızın bir olmağımız, yəni belə bir. Mənə birinci dəfə Azərbaycan demokratik dövlər haqqında Əlfəz Elçi bəy deyibdi, onda bir epizod danışım, yəni Əlfəz Elçi bəy çox nadir hallarda kəndə gəlirdi. Axırıncı dəfəm gəlində mənə də tapşırmışlar, hələ qız vaxtı idi, onun dayısına, hələ ərə getməmişdim. Onun dayısına bu çox belə gəldi, mən bundan danışanda Rus yazıçılarından, Rus disidentlərindən danışırdım. Dedim, hanı Azərbaycanda belə adam yoxdur. Çox fikir mübadiləsi aparmışıq, çox bir yerdə qayıtdı, dedi ki, yaxşı. Evdə, onların evində olanda nəsə, bir 69-cu, 70-ci illər idi. Bunu sənə danışırım, ya verməsən də olar. Yəni, bir bunun dayısı oğlu gəldi ki, əvvəl səni gözləyəcək qoz ağacının adında keyin o tərəfində. Bu bir aydır buradadır, həmişə görüşürük, danışırıq, deyirik, görürük, çayın o tərəfində.
Günün hansı vaxtı? Axşam mı, səhər mi?
Axşam, axşam.
Nasıl romantika?
Axşam romantika. Ki səni orada gözləyəcək. Mən də dedim ki, gedib gəl səni aparacaq. İndi özümü hazırlayıram ki, bu indi bir də məhəbbətdən mənə deyər. Mən deyirəm ki, ayıb olsun sənə. Mənim ailəm məni sizə tapşırır da, yad dayısına bir də bunlara. Qorxum yox idi ki, mənə bir... İndi özümü hazırlayıram ki, gedib buna deyəcəm ki, ayıb olsun sənə. Sən məni, sən kişilikdən danışırsan, müsəlmançılıqdan danışırsan, bu boyda qeyrətdən, namusdan danışırsan. Amma məni tapşırıblar sizə, sən məni belə çağırırsan, svidaniya, nə bilim nəyə. Hazırlıq gedirim bunun yanına. Bu keçdi, gördüm, Əlmurad da orada. Keçdi o tərəfə. Bir, məni apardı, oturdu qoz ağacının altında. İndi hazırlayıram ki, hazırlaşıram ki, bu mənə deyəcək, mən də cavab verəcəm. Bir də şurada bu başlayır. Bizim demokratik dövlət olurdu. Məmən Əmir Rəsulzadə buradan gəldi, buradan getdi, Atatürk buradan gəldi, buradan getdi. 40 dəqiqə mən başa düşmürəm, bu nədən danışır? Mən xaricə gözləyirəm. Bu, yox, çox, sən məni hər dəfəm təqdir edirdin. Hanı sənin Azərbaycanlı şairlərin, hanı sənin Azərbaycanlı yazıcıların? Yox, başladı mənə Cavidə. Mən Rus dilində oxumuş insan, Rus ədəbiyyatını bilirdim. Mən Cavidə hardan bilirdim, Müşviki hardan bilirdim. 67-66-cı illəri idi. Onda bax, Əbülfəz bəy bayrağı o vaxtı mənə görsədim, bizim bu bayrağı, indi bu saat. O vaxtı o bayraq ki, bu bayraq altında demokratik dövlət olub Azərbaycanda. Çox şeyləri, bu mən Əfəz bəydən də çox şey öyrənmişəm. Yəni, yoldaşım da çox savadlı olubdur, mənə çox şey öyrədim. Mən yolda türkçülüyü, milləti sevməyi, millətin yolunda qurban getməyi Əfəz bəydən öyrənmişəm.
Amma bir gün Əbülfəz bəy olmadı. Yəni, o siyasi tərəfin qoyuram qurara. Bax, sizin üçün nə baş verdi?
Çatışmamazlıq. Yoldaşım 93-dən çıxıb qoyub getdi İsrailə. O, oğlanlarım da oradadır. Yəni, burada mənə dayaq olan, danışan dayaq olan, bəlkə də mən də ona dayağı idim. İnsan bir Əbülfəz Elçi bəydi. Yəni, Əbülfəz bəy gedəndən sonra çox şey itirdi. Çox. Yəni, bilirsiniz nədir? Biz o sütun var, ha, adam qorxmur ki, bir adama söykənərəm. Mən isə bilim, Əlfəz bəydə də həylə bir münasibət mənə vardı ki, bir adama söykənərəm. Çünki heç kəsə demədiyi sözləri biz bir yerdə, mən heç kəsə demədiyim sözləri, o heç kəsə demədiyi sözləri indiyə qədər də sir qalıb məndə. Yəni, ya mənim yoldaşıma yazıb məktubda aparmışam, məktubuna yoldaşıma vermişəm. Heç kəsindən burada bölüşməyən sözləri mənlə də yox, yoldaşımla da bölüşürdü. Birinci il çox çətin getdi, çox çətin. İndi də çətindir onsuz. Çox sözləri ondan paylaşırıq.
Söhbətimiz yekunlaşır, vaxtımız qutarır. Bir neçə dəfə danışığınızda azadlıq sözü işlətdiniz. Və nədir azadlıq sizin?
Mənim üçün azadlıq, yəni bönləri istədiyim işi eləyirəm. Yəni, nail ola bilirəm də, bax, bu azadlıqdır. İstədiyim sözü deyə bilirəm. İstədiyim insanla görüşə bilirəm. İstər müxalifətdə olsun, istər iqtidarda olsun. Yəni, mən o şeyi qazanmışam ki, bönləri iqtidara da sözümü deyə bilirəm, müxalifədə də sözümü deyə bilirəm. Onun üçün mən azadam. Məni heç kəs suçlaya bilməz ki, mən iqtidara işləyirəm. Heç kəs suçlaya bilməz ki, mən məhz müxalifətə işləyirəm. Mən insanlara işləyirəm, öz xalqımın yaxşılığına işləyirəm. O mənada mən azadam.
Beləliklə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dilarə Əliyev adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Cəmiyyətinin sədri Navilla Cəfəroğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı biz deməliyik.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak isteyip onun için. Ama memur özüyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdeki mekanı.